Bueno, pois hoxe foi un pleno moi positivo, no sentido que o goberno municipal pois aprobamos, sacamos adiante moitas accións, algunhas moi interesantes. A primeira, además, bueno, falo como representante do BNG porque son o concelleiro de Facenda que trouxen dúas propostas a este pleno. Unha importante que é pagar dúas facturas que quedaban pendentes de exercicios anteriores, que deron un interesante debate, porque o Partido Popular, unha actitud bastante mezquina e de persoas de moi pouco fiar, devolveron unha factura no ano 2018 dos abogados que levaban a causa das famosas farolas en defensa dos intereses dos veciños e das veciñas, e a devolveron a mala fe. Aqueles abogados foron contratados polo alcalde do BNG, Juventino Trigo, foron contratados porque había un informe, un atestado da Garda Civil no xulgado onde se diron unhas diligencias previas. Os abogados foron nomeados para defender os intereses dos veciños e das veciñas de Fene. E logo do proceso da moción de censura en 2018, o que primeiro fixo o Partido Popular foi non recurrir o arquivo provisional da causa, non? E, bueno, desremitindo, estaba no seu dereito non seguir investigando, pois era unha das socios que tiña, e o PP, obviamente, non quería que se seguiría investigando. Devolveu cando este bufete de abogados devolveron a factura en outubro, registraron a factura. O PP, o que fixo directamente o Comerciante Galego, foi devolvela, non pagala, e esa factura se está pagando dous anos, se está aprobando prácticamente dous anos despois no pleno concello. Pero aínda por riba, o Partido Popular, que en aquel momento o alcalde Comerciante Galego a devolve aducindo unhas razóns, dicindo que non hai contrato, que a empresa que factura non ten que ver cos abogados, bueno, unha serie de falsedades, porque está todo absolutamente documentado. Hoxe o que se descolgan é dicindo que eran caras, ¿no? Que era caro o que cobraba estes abogados, e eu particularmente o que lle dicen que caros eran os seus desmanes, a súa corrupción e as súas corruptelas, que as teñen e as tiñen. E digo as teñen porque as tiveron até a moción de censura, onde conseguimos restituir o que o povo de Fene votou nas urnas, que era un goberno de esquerdas liderado por un alcalde nacionalista, non un goberno do Partido Popular en minoría, non? E hasta aí o Partido Popular estuvo facéndose, bueno, non vou dicir de ouro, porque de ouro non se fixeron, pero sí que vivindo moi a conta do concello, demasiado, algo que non era aturable, non? E además con unha soberbia que fora do normal. Isto aprobouse coa abstención do Partido Popular, para nós é importante. Levamos pagados máis de 700.000 euros en facturas e máis de 1 millón de euros en gastos que estaban pendentes de anos anteriores. E logo tamén aprobamos fora do orden do día e por vía de urxencia 48.000 euros para a compra dun camión. Nós temos un camión do lixo que está roto, que non funciona, que ten máis de 500.000 de quilómetros e é inviable a súa reparación. Intentalo simplemente sería tirar o diñeiro. Entón, por un lado, pediuse unha subvención hai un par de semanas, e para comprar un bon camión moderno, e agora o que se trata é de dotarse, pois, para comprar un vehículo, pois, que este, pois, en bon estado de uso, ainda que seña de segunda man, que os hai no mercado. Entonces, bueno, ter un vehículo, pois, que nos saque deste impasse, porque agora mesmo temos que agradecerlle ao Concello de Mugardos que non teña deixado o seu vehículo antigo, que teñen dous, un antigo e un moderno, e o teñen, pois, en funcionamento, e lo teñen cedido, pero é unha situación que non é sostible, e temos que tirar por aí, non? E despois aprobáronse unha serie de aprobouse un tema tamén moi importante, que este xa non é cousa de Facenda, pero é moi importante, que é o punto limpo, onde podemos ver que era Pachi Vázquez, conselleiro socialista de Medio Ambiente no goberno bipartito da Xunta, cando se aprobou o punto limpo para Fene. O señor Feijóo tardou un ano e pico, dos anos, en licitarlo, a pesar de ter os cuartos. O bon xestor, que era un rastrón, foi un rastrón, o único que fixo foi retrasar todas as adxudicacións para decir que facía naquele primer mandato que tuvo. Nos vai polo ano 2010, 2011. Logo, despois de cinco ou seis anos de gobernos do Partido Popular foron incapaces de sacalo. E é certo que o BNG, nos tres anos que estivo gobernando en unha situación moi precaria, non foi quen de sacalo, porque o pleno aquí do Concello pois, o impediu con aquela non aprobación de orzamentos, non? No 2016. Agora, por fin, superamos todo iso, hai unha maioría sólida e suficiente, e ademais hoxe se incorporou a concelleira do PSOE que levaba, pois, Marta, que levaba pois, un tempo de baixa, e nos alegramos que retomara a súa incorporación aquí con forza, co cal o goberno temos 10 votos no pleno e podemos non temos excusa para non sacar estas cousas, estes proxectos adiante. E logo aprobáronse tres mocións que presentou o Grupo Socialista. Vou destacar unha que emendamos dende o BNG, que foi o tema dos parques eólicos mariños, que o Partido Popular nin leu e confundiu nesta borrachera electoral que teñen cos eólicos que está construindo, os jackets, os cachos de eólicos que está construindo en Navantia, porque está construindo o que menos vale, o que máis se ve, pero o que menos vale, porque o que máis vale é a turbina e o deseño, e iso non se fai en Navantia, pero nos tratan como se fóramos menores de idade. O que realmente se estaba defendendo nesta moción é que a costa galega puidese entrar no reparto da construcción de parques eólicos, respetando a pesca, respetando o medio ambiente e favorecendo a construcción e o deseño en Navantia, aproveitar a empresa pública para a construcción e o deseño. Eso foi o que se aprobou, que foi unha moción que presentou o Partido Socialista, emendada nese sentido polo BNG na Comisión, que foi perfectamente aceptado. Entón, se insta o Goberno do Estado que nese reparto das zonas eólicas mariñas, pois que a nosa costa entre nesa consideración, tendo en conta eses tres factores: que Navantia Feneferrol entre no seu deseño e desenvolvemento, que a protección da costa e do medio natural e a protección do sector pesqueiro, é dicir, que non haya esa colisión, que se busquen esas zonas, non? E logo outras dúas mocións tamén que apoiamos, que presentou o PSOE, tanto das residencias e que se faga unha comisión de investigación en relación ao COVID, a como morreu moita xente nas residencias galegas, nesas que privatizou Feixó e nesas que deu Feixó aos seus amigos. E despois unha última, que esta foi por vía de urxencia, bueno, pues, en relación ao día do orgullo, de persoas leis gays, lesbianas, transexuais, bisexuais. Entonces aí obviamente o BNG apoyou esta moción. Aparte, iba incidindo sobre todo nas mulleres transxénero, nas mulleres lesbianas, que están parece mentira, pero dentro deste colectivo as mulleres tamén sufren unha maior desigualdade, unha maior discriminación con respecto aos homens, que aínda tendo en moitos países do mundo, pero no Estado español, pois si teñen avanzado moitísimo, e en Europa en xeral ten avanzado moitísimo, pois as relacións entre homens pois se entenden e teñen superado moito máis pois determinado tipo de clichés. Entón, a moción fai moito máis fincapé por aí, nos pareceu moi moi oportuna. Logo, en rogos e preguntas ao Partido Popular, pois bueno, na línea habitual de medio verdad, medio mentira, dixo unha cantidade de cousas que, bueno, non supoño que xa a súa portavoz reproduciría aquí, e o problema é que do que di non se lle pode creer prácticamente ni a mitad.
Gracias.